Tommaso da Celano. Vita prima Beati Francisci. Caput trigesimus. Te presepio quod fecit in die natalis Domini. Summa eius intentio, precipuum desiderium, supremumque propositum eius erat, sanctum evangelium in omnibus et per omnia observare, ac perfecte omni vigilantia, omni studio, toto desiderio mentis, toto cordis fervore, Domini nostri Iesu Christi doctrinam, sequi et vestigia imitari. Recordabatur assidua meditatione verborum eius, et sagacissima considerazione ipsius opera recolebat. Precipue incarnationis humilitas et caritas passionis, ita eius memoriam occupabant, ut vix vellet aliut cogitare. Memorandum proinde ac reverenti memoria recolendum, quod tertio anno, ante gloriosi obitus sui diem, abut castrum quod Grecium dicitur, fecit in die natalis Domini nostri Iesu Christi. Erat in terra illa virquidam, nomine Ioannes, bone fame, sed melioris vite, quem Beatus Franciscus amore precipuo diligebat, quoniam cum in terra sua nobilis et honorabilis plurimum extitisset, carnis nobilitate calcata, nobilitate manimi est secutus. Unc vero, Beatus Franciscus, sic ut sepe solebat, fere per quindecim dies ante nativitatem Domini, fecit ad se vocari, et dixit ei. Si desideras, ut apud Grecium, presentem festivitatem Domini celebremus, festina precedere, et quae tibi dico, prepara diligenter. Volo enim, illius pueri memoria magere, qui in Betlehem natus est, et infantilium necessitatum eius incommoda, quomodo in presepio reclinatus, e quomodo ad stante bove atque asino supra fenum positus extitit. Utcunque corporis oculis previdere. Quod audiens, vir bonus atque fidelis, cucurrit citius, et omnia in predicto loco que sanctus dixerat preparavit. Appropinquavit autem dies letizie, tempus exultationis advenit. E pluribus locis vocati sunt fratres, viri et mulieres terre illius secundum posse suum, exultantibus animis, cereos et faces preparant ad illuminandam noctem, quae scintillanti sidere dies omnes illuminavit et annos. Venite denique sanctus Dei, et invenies omnia preparata, vidit, et gavisus est. Et quidem preparatur presepium, apportatur fenum, bos et asinus adducuntur. Honoratur ibi simplicitas, exaltatur paupertas, humilitas commendatur, et quasi nova Betlehem de Grecio facta est. Illuminatur nox ut dies, et hominibus atque animalibus deliciosa extitit. Adveniunt populi, et ad novum mysterium novis gaudis adletantur. Personat silva voces, et jubilantibus rupes respondent. Cantant fratres, Domino laudes debitas per solventes, et tota nox jubilatione resultat. Stat sanctus Dei, coram presepio, suspiriis plenus, pietate contritus, et mirabili gaudio superfusus. Celebrantur missarum solemnia, supra presepe, et nova fruitur consolatione sacerdos. Induitur sanctus Dei levitices ornamentis, quia levita erat, et voce sonora, sanctum evangelium cantat. Et quidem vox eius? Vox vehemens, vox dulcis, vox clara, vox ques sonora, cunctos invitans ad premia summa. Predicat deinde populo circumstanti, et de nativitate pauperis regis, et Bethlehem parvula civitate melliflua ructat. Sepe quoque, cum vellet Christum Iesum nominare, amore flagrans nimio, eum, puerum de Bethlehem, nuncupabat, et more balantis ovis, Bethlehem, dicens, os suum voces et magis dulci affectione totum implebat. Labia sua etiam, cum puerum de Bethlehem vel Iesum nominaret, quasi lambebat lingua. Felici palato degustans et degluciens dulcedinem verbi uius. Multiplicantur ibi dona omnipotentis, et a quodam viro, virtutis mirabilis, visio cernitur. Videbat enim in presepio puerulum unum, iacentem ex animem, ad quem videbat accedere sanctum Dei, et eumdem puerum quasi a somni sopore suscitare. Nec inconveniens visio ista, cum puer Iesus in multorum cordibus oblivioni fuerit datus, in quibus ipsius gratia facente per servum sum sanctum Franciscum resuscitatus est, et impressus memorie diligenti. Finiuntur denique solemnes excubie, et unus quisque cum gaudio ad propria remeavit. Conservatur fenum in presepio positum, ut per ipsum iumenta et animalia salva faciat Dominus, quem ad modo multiplicavit misericordiam suam sanctam. Et revera sic actum est, ut animalia multa, diversos morbos abentia, per circum adiacentem regionem manducantia de hoc feno a suis integritudinibus liberata. Immo et mulieres, partu gravi ac longo laborantes, de predicto feno sibi super imponentes, partu pariunt salutari. Atque a diversis cladibus utriusque sexus concursus desideratam ibidem optinent sanitatem. Consecratus est denique locus presepi templum domino, et in honorem beatissimi patris Francisci supra presepe altare construitur et ecclesia dedicatur. Ut ubi animalia quanduque feni pabulum comederunt, ibi decetero ad sanitate manime ac corporis manducent homines, carne sagni immaculati et incontaminati Iesu Christi Domini nostri, qui summa et ineffabili caritate dedit se ipsum nobis, cum Patre ac Spiritu Sancto vivens et regnans Deus, eternaliter gloriosus, per cuncta saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Alleluia.